Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, am văzut ce frumos și curtenitor se poartă Boaz cu Rut Moabita. În ciuda stării ei, adică văduvă venită dintr-un popor străin și disprețuit de Israel, ea este totuși tratată cu foarte mare bunăvoință. Spuneam că acest gen de tratament este o imagine a modului în care ne tratează Dumnezeu pe fiecare din noi. El nu ne face după cum merităm, ci în conformitate cu dragostea Lui. Pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu a găsit cu cale să-L trimită pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru noi, dându-ne posibilitatea începerii unei noi vieți. Vedeți, El a plătit răscumpărarea noastră. El este răscumpărătorul. De fapt, chiar aici am ajuns cu incursiunea noastră în capitolul 2, adică la legea care prevedea situațiile de răscumpărare. Am explicat în episodul trecut cum stau lucrurile cu răscumpărarea pământului. Să vedem acum cum se aplică această lege în cazul persoanelor. Iată cum sună textul legii în Cartea Levitic, capitolul 25, începând cu versetul 47. Dacă un străin sau un venitic se îmbogățește și fratele tău se răcește lângă el și se vinde străinului care locuiește la tine sau vreunuia din familia străinului, el să aibă dreptul la răscumpărare după ce se va fi vândut. Unul din frații lui să poată să-l răscumpere. Situația prezentată este una foarte plauzibilă. Sunt atâtea situații prin care trece omul în viață, situații care de multe ori îl deposedează de tot ce are, lăsându-i numai mult de un număr de zile în care fie se complace în regrete, fie o ia totul de la cap. Ei bine, pe vremea aceea nu erau companii de asigurări, însă aceasta nu înseamnă că oamenii erau lipsiți de orice protecție. Dumnezeu are grijă de copiii Săi. Dacă cineva ajunge într-un moment critic al vieții, ajungea în circumstanțe nefericite, circumstanțe în care ajungea chiar să se vândă ca rob pentru familia lui, să zicem, exista o posibilitate de salvare. Această persoană putea rămâne ca rob până în anul jubileului. Dacă aceasta însemna însă 49 de ani, atunci nu era o soluție tocmai fericită. Se prea putea să trăiască toată viața și chiar să moară în sclavie. Dar mai exista o rezolvare. Dacă acest om avea o rudă care era mai înstărită, acesta putea plăti prețul răscumpărării lui și omul devenea în felul acesta un om liber. Ei bine, ruda cea bogată era răscumpărătorul în acest caz. Dragii mei, aceasta este imaginea Domnului nostru Iisus Hristos. El este ruda noastră răscumpărătoare și acesta este motivul pentru care în Noul Testament cuvântul ispășire este înlocuit cu cel de răscumpărare. Ispășirea sugerează acoperirea păcatelor noastre. Răscumpărarea, însă, prieteni dragi, înseamnă că cineva a plătit prețul pentru libertatea noastră. Acum, Domnul Iisus nu a murit numai pentru a ne răscumpăra pe noi. El a inclus în jertfa Lui și răscumpărarea pentru pământul acesta. Noi trăim pe acest pământ care, într-o bună zi, nu va mai fi prins în legăturile corupției, ci va fi unul cu totul nou. Singurul exemplu biblic al unei rude răscumpărătoare este Boaz. El este cel care revelează dragostea implicată în răscumpărare. Acum, în ceea ce îl privește pe Boaz, el descoperă că era o rudă mult mai îndreptățită să le răscumpere pe Naomi și Rut. Însă această rudă își declină această calitate, ceea ce îl repune pe Boaz în poziția de răscumpărător. Nu se poate spune că acesta îl întristează pe Boaz. De fapt, el a făcut chiar investigații pentru răscumpărarea lui Rut și a lui Naomi. Iată cum este descris acest episod. Suntem la capitolul 2, începem cu versetul 21. Rut, moabita, a adăugat. El mi-a mai zis, rămâi cu slugile mele până vor isprăvi de secerat. Și Naomi a zis către norul sa Rut, este bine, fica mea, să ieși cu slujnicele lui și să nu te întâlnească cineva în alt ogor. Ea s-a ținut dar de slujnicele lui Boaz ca să culeagă spice, până la sfârșitul seceratului orzurilor și seceratului grâului, și locuia cu soacră sa. Secerișul a ținut cam 6 săptămâni. În tot timpul acesta, Rut și Boaz își duc mai departe idila. Probabil tot Betleemul vorbea deja despre ei. Știți cum sunt oamenii când văd că două persoane se iubesc. toți vor să participe la dragostea lor și pentru că nu pot altfel, vorbesc pe margine. Acum, Naomi nu era nici ea străină de ce se întâmpla. Ba mai mult, cred că ea era cea mai cu capul pe umeri, să spunem așa. Ea știa cum stau lucrurile și nu stăteau deloc simplu. Dacă cele două legi ni s-au părut neobișnuite, adică cea referitoare la adunatul spicelor și cea referitoare la răscumpărare, iată una care ne va uimi și mai mult. Iată așa cum apare ea în Cartea Deuteronom, capitolul 25, începând cu versetul 5. Când frații vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, să o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca cumnat. Întâiul născut pe care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poartă numele, pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată sa, ia să se suie la poarta cetății, la bătrân și să spună: cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. Bătrânii cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruiește și zice: nu vreau să o iau, atunci cumnată să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoată încălțămintea și să-l scuipe în față. Și luând cuvântul să zică: așa să se facă omului care nu voiește să ridice casa fratelui său. Cred că sunteți de acord că nu este deloc o lege obișnuită. Din ceea ce știu eu, cartea Rut este singura în care avem o ilustrare a modului în care funcționa această lege. Iată care este situația în termeni practici. Se presupunem că un om locuia pe dealurile lui Efraim, cunoscute astăzi ca Samaria. El avea mai mulți fii. Într-o seară, unul din fii ia lampa, o lustruiește, aprinde fitilul și după ce se îmbracă frumos o ia la drum fluierând. Unul din frați se întreabă ce se întâmplă cu el. Mai târziu, băiatul se întoarce fluierând și cât se poate de fericit. Vine, se așează pe scaun și nu spune nimic. A doua seară procedează la fel și toți ceilalți încep să se întrebe ce se întâmplă cu el. În cea de-a treia seară, familia este deja în alertă și întrebările devin foarte specifice. Unde ai fost? La familia de curând venită, răspunde el. Pentru ce motiv? Am vrut să fiu un bun vecin. Numai pentru atât? Nu cumva este vorba despre fata lor cea mare? Dacă este vorba despre, atunci trebuie să avem o discuție serioasă, pentru că nouă nu ne place de ea. Aceasta o spun frații și, vedeți, ei au tot dreptul să pună problema în felul acesta. Dacă se întâmpla ceva cu fratele lor, ea putea să-i aleagă pe oricare din ei ca soț. Dar el le spune: oricum, eu i-am propus să ne căsătorim și a fost de acord. Știi ceva? Îi spun frații. Du-te imediat la medic și fă-ți toate analizele. Dacă nu ești sănătos, nu-ți dăm voie să te căsătorești cu ea, pentru că nouă nu ne place și nu vrem să ajungem să ne căsătorim cu ea împotriva voii noastre. Să mergem mai departe cu presupunerea noastră și trebuie să recunosc că este cam sumbră, dar să admitem acum că băiatul are parte de un accident. Soția lui are dreptul să-l ceară ca soț pe fratele lui. Acesta nu vrea să se căsătorească cu ea pentru că nu o plăcuse de la bun început. Atunci, el se duce la bătrânii cetății, cei care judecau atunci în Israel astfel de cazuri, și se plânge acestora. Băiatul se încăpățânează să nu se căsătorească cu ea. În această situație, ea se duce, îi scoate pantoful din picior și apoi îl scuipă. Nu știu care vă este părerea, dar poate că spuneți: ei bine, nu-i chiar mare lucru și, oricum, decât să trăiești pentru restul vieții cu cineva care nu-ți place, mai bine un astfel de tratament. Este o gândire în acord cu cultura noastră, dar pentru ei era mult mai mult decât atât. Cel care suferea un astfel de dispreț era condamnat să trăiască tot restul vieții cu acest stigmat. Pentru tot restul vieții el trebuia să îndure rușinea de a fi considerat un dezmoștenit, unul care nu acceptă responsabilitatea, care n-a împlinit legile poporului său. Dragii mei, este o lege neobișnuită. Dar vedeți, ea era lăsată de Dumnezeu cu un scop. Cred că sunt cel puțin două obiective pe care Dumnezeu le-a avut în atenție și s-ar putea să mai fie și altele. În primul rând, Dumnezeu asigura o protecție a părții feminine. Gândiți-vă că soțul murea și ea rămânea cu toate treburile gospodăriei pe cap. Nu cred că i-ar fi fost prea ușor. Dar legea o crotea și ea putea pretinde cele mai apropiate rude să o răscumpere, adică să o ia de soție și în felul acesta să o protejeze. Un al doilea motiv pentru această lege este acela că Dumnezeu proteja moștenirea dată familiei. După cum ne aducem aminte, țara promisă era împărțită pe triburi și pe familii, reprezentând grija lui Dumnezeu pentru fiecare familie în parte. Am văzut ce prevedere avea Dumnezeu când era vorba despre o familie care își pierdea pământul. În cele din urmă, tot membrii acelei familii interveneau pentru a păstra pământul în interiorul familiei. Dumnezeu proteja proprietatea. Dacă un alt bărbat intra în familie prin căsătorie, el putea reclama drepturi asupra pământului și în felul acesta moștenirea familiei era compromisă. Dragii mei, Dumnezeu dorea să protejeze poporul. Nimeni nu putea să dezmoștenească poporul, indiferent ce șiretlicuri ar fi inventat. Ce imagine avem aici, dragi ascultători? Și noi avem un inamic care încearcă prin orice mijloace să ne dezmoștenească, dar Dumnezeu ne promite protecție. El are pregătit un răscumpărător pentru noi, pe Domnul Iisus. El este ruda noastră cea apropiată care ne răscumpără. În cazul lui Rut, ea era o văduvă fără copii și proprietatea care li s-ar fi cuvenit de drept era pierdută. Rut și Naomi erau sărace, nu aveau nimic, nici o moștenire în Israel. Ea are dreptul să-l ceară pe Boaz de soț și, așa cum Naomi indicase deja, Boaz era cel care avea drept de răscumpărare. Dar, așa cum o să observăm, mai este încă o rudă, mai apropiată, pe care Rut o poate solicita pentru răscumpărare. În această situație, Boaz așteaptă ca Rut să facă prima mișcare. Acum vom trece printr-o procedură foarte ciudată și, ca să o înțelegem, trebuie să înțelegem mai întâi ce este, de exemplu, aria de trăierat. Dumnezeu a pus la dispoziție acestor oameni foarte multe binecuvântări. De vreme ce poporul era în mare majoritate ocupat cu agricultura, o mare parte a acestor legi se raportează acesteia. Sistemul legal mozaic nu a fost valabil numai pentru oamenii din Israel, dar și pentru țara pe care noi o cunoaștem sub numele de Palestina. Acesta este motivul pentru care noi întâlnim acum o practică care ține de utilizarea ariei de trăierat. În mod obișnuit, mașina de trăierat era amplasată pe vârful unui deal, acolo unde vântul ajuta la separarea boabelor de pleavă. Poziția mașinii de trăierat era opusă celei în care era plasat teascul pentru zdrobirea strugurilor. Acesta se amplasa de obicei la poala dealului, pentru că strugurii erau adunați de pe deal și aduși la poala lui. După cum ne aducem aminte, pe vremea când poporul era amenințat de madianiți, Gedeon amplasase mașina de trăierat în locul teascului și era destul de frustrat de acest lucru. Dar să privim acum la locul unde era amplasată mașina de trăierat. De obicei, locul era pavat cu argilă întărită și avea o suprafață circulară, fiind încadrată de pietre. Znopii erau aduși în această suprafață și peste ei treceau un tăvălug manevrat cu ajutorul unui bon. Apoi se îndepărtau tulpinile și ceea ce era mai mare acolo, iar restul era pus într-un vas cât mai plat. Cu acel vas se arunca în sus pentru ca vântul să îndepărteze pleava și să rămână numai bobul. Acum, vântul începea să crească în intensitate după amiaza, datorită răcirii aerului în zonă și continua până seara târziu. Acela era singurul timp potrivit pentru trăierat, de aceea era folosit la maximum. După ce trăieratul se încheia, avea loc o sărbătoare cu conotații religioase. Mai multe familii participau la această sărbătoare și după ce ea se termina, de obicei noaptea târziu, toți rămâneau să doarmă în jurul acelui loc pentru trăierat. Pentru că locul era circular și pentru că acolo erau pietre, de obicei oamenii se așezau cu capul pe pietrele acelea, își întindeau picioarele astfel încât totul semăna cu o uriașă roată. Mai mult, în felul acesta, toată recolta era protejată de oricine ar fi încercat să fure ceva din ea. Iată, dragii mei, contextul în care se cunoscuse și Rut cu Boaz. Fusese un an bogat și oamenii au secerat săptămâni în șir. De acum se încheiase. Ei își îndreptau acum mâinile către Dumnezeu în mulțumire pentru recolta oferită. Acum, cu toate acestea în minte, mă refer la legea rudei răscumpărătoare și imaginea locului de trăierat, să mergem mai departe. Suntem deja și la capitolul 3, iar primul verset spune așa. Soacră-sa, Naomi, i-a zis, fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Pe tot timpul acestui sezon de secerat, Naomi privea la ceea ce se întâmpla între Rut și Boaz. Trecuseră 6 săptămâni. Sentimentele celor doi erau destul de puternic legate. Cu toate acestea, Naomi observă cât de rezervată este Ruth și știe că ea nu va avea nicio inițiativă. Din acest motiv, Naomi începe să bată apropouri. Cu alte cuvinte, Naomi spune, știi, aș vrea să-ți găsesc un soț. Este adevărat că nu mai seamănă cu ceea ce spusese când a plecat din Moab, dar și situația era alta acum. Și acum, Boaz, spune versetul 2, cu ale cărui slujnici ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. Ruth, îi spune Naomi, tu ai dreptul să-i ceri acelui om să te ia de soție. Uite, deseară du-te și dă-i de înțeles lucrul acesta. Diseară du-te și dă-i de înțeles lucrul acesta. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Ei, Naomi cunoaște cum poate o femeie să farmece pe cineva. Ei spune lui Ruth să aștepte până se termine festivalul religios și apoi să se apropie de Boaz. De fapt, sunt patru lucruri pe care Naomi le recomandă lui Ruth. În același timp, aceste patru lucruri reprezintă patru pași pe care trebuie să-i facă păcătosul ce dorește să se apropie de Dumnezeu. Mai întâi, Ruth trebuie să se spele. Dragul meu, dacă vrei să vii la Isus, Scriptura spune, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Sunt cuvinte scrise de Pavel lui Tit în capitolul 3, versetul 5. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus i-a spus lui Nicodim, tu crezi că ești un cărturar și un om religios, dar ai nevoie de curățirea regeneratoare, cea care vine în urma intervenției Duhului Sfânt în viața ta. John Wesley a fost întrebat de ce predică mereu despre nevoia nașterii din nou. El a răspuns că fără naștere din nou este cu neputință ca cineva să ajungă în cerurile lui Dumnezeu și nimic altceva nu poate fi mai important decât acesta. Dragii mei, fără spălarea pe care o face sângele Domnului Iisus, nu ne putem înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care Naomi îl recomandă lui Ruth este să se ungă cu uleiuri înmirezmate. Corespondența cu viața creștină a acestui act este o anumită ungere de care are nevoie orice credincios. Ioan spune în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 20, următorul lucru. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. Aceasta este ungerea de care vă spuneam, dragii mei. Noi suntem unși de Duhul Sfânt, adică purtăm amprenta lui și aceasta face ca noi să înțelegem lucruri pe care altfel nu le putem înțelege. Lucrurile spirituale, vedeți, nu pot fi înțelese fără contribuția Duhului Sfânt și de aceea avem atâta nevoie de El. Să trecem la cel de-al treilea lucru recomandat de Naomi, hainele. Cred că Naomi a sugerat lui Ruth să-și pună cele mai bune haine. Nu cred că avea prea multe, dar avea totuși un rând de haine pentru ocazii speciale și pe acela trebuia să-l pună. Dragul meu, și acesta este un pas important pentru credincios. Atunci când venim la Dumnezeu cu pocăință, Scriptura ne spune că primim o haină a neprihănirii. Nu este o neprihănire a noastră, ci este una ce ne e oferită de Domnul Iisus. De fapt, nici nu am putea să avem neprihănirea noastră. Nu avem așa ceva în garderobă. Dar Domnul Iisus ne face acest cadou. Cu ani în urmă a apărut o carte ce a devenit foarte bine cunoscută, Cămașa lui Hristos. Pentru mine nu este decât o istorie romantică, țesută în jurul unei cămași. Poate că nu s-a întâmplat nimic de genul acela, iar cămașa a ajuns repede la gunoi. Amintiți-vă că Domnul Iisus nu era tocmai o personalitate atunci. Oricum, chiar dacă acea haină nu a avut o soartă prea fericită, este una care este de mult mai multe ori prețioasă. Haina neprihănirii. Următorul lucru pe care trebuie să-l facă Ruth este să meargă acolo unde trăiera Boaz. Versetul 4. Și când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă, apoi du-te, descoperă picioarele și culcă-te, și el însuși îți va spune ce să faci. Este încă un pas important pentru noi creștinii. Este un pas important pentru orice păcătos. Chiar și în biserică sunt oameni care nu l-au primit în mod real pe Hristos. Niciodată nu s-au dus acolo la locul de trăierat pentru a lăsa vântul schimbării să separe pleava. Nu s-au dus să ceară răscumpărarea. Tu ai făcut-o, dragul meu ascultător? Este foarte important. Este foarte important să ai o credință autentică în Domnul Iisus Hristos. El este ruda de aproape care poate să ne răscumpere. Iată ce le spunea Pavel romanilor. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aflată sub incidența legii mozaice, Rut avea dreptul să solicite ca Boaz să o răscumpere. Nu numai atât, dar și Boaz este chiar încântat să devină răscumpărător. Dragii mei, incidentul acesta face pe toată lumea fericită, aceasta incluzându-ne și pe noi. În urma acestui incident se formează o familie care mai târziu îl va primi în sânul ei pe Fiul lui Dumnezeu, lucru care trebuie să ne bucure din plin. Dar iată cum se derulează lucrurile. Rut i-a răspuns. Voi face tot ceea ce ai spus. Rut s-a coborât până la Arie și a făcut tot ce poruncise soacră-sa. Boaz a mâncat și a băut și inima era veselă. S-a dus și s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. La miezul nopții omul s-a speriat, s-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele lui. El a zis, cine ești? Ea a răspuns, eu sunt Rut, slujnica ta. Întinde-ți pala haine peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Se pare că inima veselă a lui Boaz o ia chiar înaintea simțurilor, pentru că nu o mai recunoaște pe Rut. Când își dă seama cine este, priviți numai ce reacție are. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul, fică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, când n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Iată încă o dată caracterul acestei femei. Încă o dată avem aici dovada pocăinței ei. Pentru acest lucru ea a fost binecuvântată de Dumnezeu și iubită de Boaz. Acum, fică, nu te teme. Îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Rămâi noaptea aceasta aici și mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine. Dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu. Viu este Domnul. Culcă-te aici până dimineața. Nu era Boaz pregătit? Ba da. Vedeți, făcuse el și investigații și probabil chiar se temea că Rut va apela la cealaltă rudă cu drept de răscumpărare. Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineața și s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis, să nu știe nimeni că a intrat o femeie în Arie. Rut s-a întors la soacră-sa și Naomi a zis, tu ești fiica mea? Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela. I-a zis, mi-a dat aceste 6 măsuri de orz, zicând, să nu te întorci cu mâinile goale la soacră-ta. Și Naomi a zis, fii liniștită, fiica mea. Până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu se va sfârși chiar astăzi. Naomi, iată, este mai sigură decât Rut că Boaz o să rezolve situația. Tot ce trebuie să facă Rut este să aștepte.
Dragul meu ascultător, nici tu nu trebuie să faci altceva. Dacă ți-ai încredințat viața în mâna răscumpărătorului, nu mai trebuie decât să aștepți. Dacă nu, grăbește-te. Este singura ta șansă.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.